Kære lytter, du skal nu høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, så vil jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til rigtig mange nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 250 episoder, som ligger klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så får du også en lang række andre super spændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne her måned vil jeg anbefale dig den spritnye podcast Barn med den forkerte, som kun ligger på Podimo. For at sige det som det er, så er det en af de bedste podcastserier, jeg har hørt i mange, mange år. Barn med den forkerte er en fars personlige fortælling om kampen for at bevise sin uskyld og for at beholde kontakten til sit barn. Det er en fortælling om en giftig relation i et system, der svigter, og hvor især børn kommer i klemme, når forældrene kæmper om forældremyndigheden. Fortællingen her er så vanvittigt godt fortalt, at når man har hørt første afsnit, så er det nærmest umuligt ikke at høre den til ende. Og det mest fascinerende er, at når man sidder med åben mund og nærmest ikke tror sine egne ører efter at have hørt et afsnit, så bliver historien bare vildere og mere crazy i det næste afsnit. Verden og journalisten Christoffer Eriksen har efter min mening lavet intet ringere end årets podcastserie. Og du skylder virkelig dig selv at høre den her vilde, fantastiske og helt igennem velproducerede podcastserie. Jeg håber meget, vi lyttes ved på Podimo. Bare denne serie er hele dit abonnement værd. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til, direkte og med til at sikre, at vi kan lave endnu mere fedt indhold til dig. Og så skal vi i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan den 15-årige bogbinderlærling Henning forsvinder sporløst på en cykelferie i Jylland. Politiet starter efterfølgende en storstilet eftersøgning, og historien om den forsvundne dreng går landet rundt. Alle frygter det værste, men da der ikke er nogen spor efter Henning, så henlægges sagen midlertidigt. Først efter halvandet år finder en skovhugger Hennings cykel gravet ned i en skov i en plantage. Sagen blev endnu en gang aktuel, og efterforskerne starter på ny deres søgen efter spor efter Henning. Efter mange dages søgen finder man forskellige ejendele, som man får bekræftet tilhører Henning. Tingene virker meget nøje placeret, så teorien om, at Henning har været udsat for en forbrydelse, virker mere og mere sandsynlig. Der mangler dog stadig det afgørende bevis, nemlig et lig. Jagten på Hennings jordiske rester intensiveres. Både befolkningen, Hennings pårørende og politiet ønsker brændende en opklaring af den mystiske forsvinden. Og skulle der ligge en forbrydelse bag, ja, så må og skal gerningsmanden findes. Du lytter til andet og sidste afsnit af Drabet på bogbinderen. Jeg skal advare om, at den her podcast indeholder ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi er nu fremme i januar måned 1950. Politiet har efterhånden ledt hele det store plantageområde igennem, og de er samtidig i gang med at afhøre alle de mange omkringliggende beboere. Derudover så går tiden også med at undersøge de mange henvendelser, de får fra offentligheden. De næste par dage er der dog ikke det store fremskridt, selvom politiet stadig løbende får en masse henvendelser. Henvendelserne optager kolossalt meget af efterforskernes tid, da alle tips skal undersøges, så man er sikker på, at de ikke fører til noget. På grund af det kolde vejr vanskeliggøres arbejdet også en hel del. Men sidst på ugen stiger temperaturen, og jorden i plantagen bliver efterhånden til at arbejde med. Den store eftersøgning efter Hennings lig fortsætter de næste par dage. Men chefen for efterforskningen ved også, at han snart er nødsaget til at indstille eftersøgningen, da han ikke kan blive ved med at holde på folk. De mange instanser har også andre opgaver, og han kan ikke blive ved med at lede i plantagen uden resultat. Som et sidste desperat forsøg bliver 450 hjemmeværnsfolk nu kaldt til plantagen, så hele området kan blive gennemsøgt en sidste gang fra ende til anden.
Rigtig mange private dukker også op den her dag. Men chefefterforskeren vælger ikke at benytte deres hjælp i selve eftersøgningen. I stedet får civilbefolkningen lov til at agere chauffører for de mange hjemmeværnsfolk og står også for udskænkning af varme drikke og mad. Det er dog ikke alle fra civilbefolkningen, der er kommet for at hjælpe. Rigtig mange er også dukket op, fordi de er nysgerrige. Hvilket gør, at der ved flere indfaldsveje bliver dannet store trafikpropper, som politiet må bruge rigtig mange ressourcer på at regulere. Selvom indsatsen nu er på sit højeste i hele efterforskningsfasen, så udbliver de store resultater. Kun et bælte bliver fundet, som Hennings far nu kan fastslå helt sikkert tilhører hans søn. Her tilbage i 1950 er fjernsynet ikke kommet til Danmark endnu. Først den 2. oktober 1951 finder den første officielle startsted, og dansk tv-transmission begynder. I begyndelsen er udsendelserne dog kun en time om dagen, tre gange om ugen, og kun til 200 modtagere. Størstedelen af befolkningen må derfor læse om Hennings forsvinden i aviserne, og da sagen er meget stor, så sendes der også en radioreportagevogn til stedet, som laver flere udsendelser for eftersøgningen. Radiovognen er dog ikke i stand til at sende live, så det er optaget reportager, som desværre mest af alt er sammendrag af det, som man alligevel kan læse i aviserne. Radiojournalisterne håber selvfølgelig på det helt store scoop, nemlig at være til stede, når Hennings lig bliver fundet, men de må altså vente forgæves i rigtig mange dage. Til sidst må de også indse, at det nok aldrig rigtig kommer til at ske, og derfor vælger de at pakke sammen og vende næsen mod København igen. Det sidste, der sker, er, at chefefterforskeren får ordet, og han retter nu en appel til befolkningen om, at skulle nogen stadig sidde inde med oplysninger, som kan bruges i efterforskningen, ja, så skal de henvende sig til politiet, hellere før end siden. Politimesteren takker samtidig de mange involverede for den store indsats, og slutter med at love, at man stadig håber på at finde Hennings jordiske rester. Ugerne er gået, og efterhånden må chefefterforskeren indse, at den store indsats nok ikke vil føre til noget. Hennings lig er simpelthen ikke til at finde nogen steder. Eftersøgningen bliver imod alles forventning nu indstillet. Men selvom de mange mennesker forlader plantagen, så slutter efterforskningen ikke her. Der kommer stadig en hel del henvendelser fra befolkningen, som politiet undersøger. Men som tiden går, begynder sagen om den forsvundne bogbinderlærling at gå i glemmebogen. Aviserne mister stille og roligt interessen for sagen, og hos civilbefolkningen melder dagligdagen sig. Efterforskerne måtte også indse, at Hennings forsvinden nu overgår til bunken med uopklarede sager. Årene går, og først 5 år senere sker der noget, som bringer sagen op til overfladen igen. Selvom sagen er blevet henlagt tilbage i 1950, så har efterforskerne bestemt ikke glemt den. Snarere tværtimod. Der er nemlig ikke noget mere frustrerende for en efterforsker, end at henlægge en sag og give op. At man i den her sag også har fundet både Hennings cykel og hans tøj, gør det bare endnu mere frustrerende, at man ikke kan komme til bunds. Efterforskningslederen sidder stadig 5 år senere som politimester. Så da sagen pludselig bliver aktuel igen, så er det også ham, der tager styringen. Herning Politi får en henvendelse fra Kriminalforsorgen, som kan fortælle, at en 42-årig psykopatfange, indsat i Horsens statsfængsel, har tilstået, at det er ham, der har slået Henning ihjel. Efterforskerne får straks i gang sat en grundig afhøring af manden. Han bliver bedt om at fortælle alt, hvad han ved. Og samtidig bliver der stillet en del spørgsmål omkring specielle detaljer, som aldrig har været offentliggjort, og som kun efterforskerne kender til. Det gøres, da man vil være sikker på, at manden taler sandt, og ikke blot er i gang med at foretage en falsk tilståelse. Efterhånden som efterforskerne får talt med manden, så går det op for dem, at de med stor sandsynlighed sidder med Hennings morder foran sig. Manden fortæller blandt andet, at han møder Henning lidt uden for Silkeborg. Til at begynde med snakker de blot lidt sammen, og bliver efterfølgende enige om at cykle til Herning sammen. Da Henning keder sig lidt ved at være alene, så siger han ikke nej til tilbud om en rejsemakker, og sammen cykler de nu afsted. De kører gennem byen Porup og drejer derefter mod syd. Kort efter ankommer de til Gludsted Plantage, hvor de beslutter at holde et hvil. Mens de sidder i solen og drikker lidt vand, så tilbyder Henning manden en cigaret. Manden takker ja, og han får nu den idé, at han vil slå Henning ihjel og røve hans penge og hans ur. Mens Henning er uopmærksom et øjeblik, så slår manden ham meget hårdt på struben. Slaget er som sagt meget hårdt, og manden tror, at Henning er besvimet. At Henning rent faktisk dør af slaget, det ved manden ikke på det her tidspunkt. Gerningsmanden tager nu Hennings ur og de 25 kroner, han har i sin pung. Han lader Hennings lig ligge i grøften tæt på plantagen og flygter derefter fra stedet. Nogle dage efter kommer manden tilbage for at se, om liget er blevet fundet. Da det stadig ligger samme sted, han efterlod det, så vælger han nu at skjule det. Gerningsmanden slipper Hennings lig ind i plantagen og finder et egnet sted vest for hovedvejen mellem Viborg og Vejle. Han dækker umiddelbart ikke liget til, men tager Hennings cykel og ejendele med, så han kan skaffe sig af med det et andet sted i plantagen. Da det som sagt er samme tid på året som for 5 år siden, så er jorden i plantagen atter engang hård på grund af frostvejr. Hele januar og februar er det, man betegner som isvinter, med temperaturer helt ned til 22-23 minusgrader. Efterforskningslederen og nogle kriminalbetjente får nu arrangeret, at den formodede gerningsmand skal med ud i plantagen, så han kan vise dem, hvor han har smidt de forskellige ejendele, og ikke mindst, hvor han har gemt Hennings lig. Efter flere timer i den bidende kulde, må manden dog opgive at finde frem til stedet, hvor han påstår, han har skjult liget. Efterforskerne kan ikke lade være med at tænke, om de overhovedet har fat i den rigtige gerningsmand. Dog lader de tvivl ham komme til gode, da der også på det her tidspunkt er en del sne, hvilket kan få området til at virke ugenkendeligt. Manden viser til gengæld præcis, hvor de mange ejendele er blevet gemt. Men dette i sig selv efterforskeren ikke specielt imponeret over, da han i princippet kan have læst om disse fund i aviserne eller hørt om dem fra nogle af de lokale, som har deltaget i eftersøgningerne. De mange politifolk er splittet. Nogle er overbevist om, at de har fat i den rigtige, mens andre tvivler en hel del på, at det er den rigtige person, de har fat i. Ved en grundig undersøgelse, så viser det sig da også, at manden har levet som vagabond på egnen, hvilket gør, at han kender stedet meget grundigt. Da efterforskerne ikke har andre mistænkte, så bliver manden da også fremstillet i et grundlovsforhør og formelt sigtet i sagen. Her bliver mandens navn også endelig offentliggjort, og aviserne samler atter en gang historien op, og den kommer i dagene op til grundlovsforhøret på forsiderne atter en gang. Under grundlovsforhøret forklarer manden, at drabet på Henning har pint ham de sidste mange år, og der nu er meget glad for, at han har fået tilstået, da det føles som en enorm lettelse at gå til bekendelse. Efter opfordring fra forsvaren blev hele retsmødet holdt for lukkede døre, da man frygter, at sagen vil blive fyldt af en horde af nysgerrige tilhører, som risikerer at forstyrre den mulige gerningsmands koncentration og måske villighed til at tale frit. Under grundlovsføret kan anklageren og de andre tilstedeværende godt mærke, at det er en speciel person, de har med at gøre. Den formodede gerningsmand beder flere gange om at stoppe forhøret, da han kan mærke, at det bliver for meget for ham. Han får samtidig sagt, at han ikke rigtig stoler på de retslige instanser, da han førhen har fået en meget dårlig behandling, mens han har været i retten. Der bliver dog alligevel forklaret, at manden, som i øvrigt hedder Karl Oskar, er blevet idømt psykopatforvaring godt et år tidligere, og at han siden da har siddet i Horsens statsfængsel. Hvorfor han får denne dom, melder retsmøderne ikke noget om. Men Karl Oskar har tidligere været dømt for forskellige røverier. Efter lidt opstartsvanskeligheder, så får anklageren talt Karl varm, og han begynder nu at fortælle om den skæbnesvangre dag tilbage i 1948. Som I allerede ved, så cykler Karl og Henning sammen, og omkring Pårup gør de holdt og deler en cigaret. Her slår Karl så Henning hårdt nok til han mister bevidstheden og senere dør. Karl flygter nu fra stedet og kommer tilbage 2 dage efter. På gerningsstedet tager han Hennings lig og lægger det hen over cykelstangen. Han krydser den stærkt trafikerede hovedvej og fortsætter 300 meter langs vejen, og derfra går han ind i plantagen. Anklageren er ikke helt overbevist omkring den her forklaring. Han undrer sig meget over, at ingen har set Karl krydse den store vej med en person hængende over cyklen. Den vej, Karl påstår, han har fragtet Henning, virker heller ikke realistisk, da man tydeligt kan se denne rute fra hovedvejen, og derfor må nogen utvivlsomt have set det specielle optrin. Karl holder dog fast i sin forklaring, og fortæller, at han efterlader Hennings lig i plantagen og går tilbage til gerningsstedet. Her tager han Hennings cykel og hans ejendele, som han gemmer i nærheden. Udover de 25 kroner beholder Karl også Hennings armbåndsur. Efter grundlovsforhøret er det bestemt ikke alle, der er overbevist om, at Karl er gerningsmanden. Indtil videre har Karl kun udpeget steder, som har været beskrevet i pressen, og han har ikke kunne finde frem til ligets skjulested. Reelt set er der ingen solide beviser for, at Karl rent faktisk har dræbt Henning, som han ellers påstår. Da Karl hører dette i sin celle, så bliver han faktisk sur, og han fortæller nu, at han faktisk kan bevise, at det er ham. Han har nemlig solgt Hennings ur til en lastbilschauffør for 40 kroner. Og kan de finde den her chauffør, så er det jo bevis for, at han har været sammen med Henning. Uret er heldigvis ret specielt, så derfor beslutter politiet at efterlyse det i aviserne, i håb om, at chaufføren måske ser annoncen og reagerer. Dette skal vise sig at være den helt rigtige taktik. Allerede dagen efter får politiet en henvendelse fra en mand, som er bror til chaufføren. Manden kender godt til uret, da han også har været med i lastbilen, da broren køber uret. Mandens bror bliver opsøgt af kriminalpolitiet, og han kan bekræfte Karls forklaring. Manden har dog ikke længere uret, da han har tabt det på en tur til Tyskland. For at være sikker på, at manden taler sandt, så beder de ham om at komme med et detaljeret signalement af Karl. Det gør manden, og signalementet passer virkelig godt til Karl, så politiet er ikke længere i tvivl om, at han taler sandt. Karl Oskar må altså være gerningsmanden. Nu gælder det bare om, at den sidste og vigtige brik skal på plads, nemlig at Karl skal udpege stedet, hvor Hennings lig ligger skjult. Onsdag den 6. april 1955 bliver Karl Oskar atter en gang fragtet ud til Gludsted Plantage. Der er allerede et stort opbud af politifolk på stedet, og Karl bliver nu bedt om at udpege stedet, hvor han har begravet Hennings lig. Da sneen nu helt er forsvundet, så der er intet, der står i vejen for, at det nu burde lykkes at finde skjulestedet. Der går der heller ikke lang tid, før Karl udpeger et lille område, hvor han mener, han har skjult liget. Betjentene begynder nu at grave, og de skal ikke mange spadestik ned, før de første knogler kommer til syne. Hele skelettet bliver nøjsomt gravet op, og kredslægen, der netop er ankommet, tager et kig på fundet. Han kan hurtigt konstatere, at knoglerne med meget stor sandsynlighed stammer fra en 15-årig dreng. Efterforskerne er nu også overbevist om, at de endelig har fundet frem til Hennings lig, og at Karl Oskar er gerningsmanden. Vi skal helt frem til onsdag den 5. oktober 1955. Altså næsten 7,5 år efter drabet, før retssagen mod Hennings morder går i gang. Selvom Karl Oskar reelt set har tilstået drabet, så vurderer man, at hans tilstand ikke er retslig holdbar. Så derfor skal sagen også for et nævningeting, som skal tage stilling til, om Karl er skyldig eller ej. Anklageren er der på ingen måde i tvivl, og hvis nævningene finder Karl skyldig, så ser han ingen anden udvej end forvaring på ubestemt tid. Sjovt nok er Karl også tilhænger af dette, da udsigten til 16 års fængsel eller livstid ikke ligefrem huver ham. Han tror mere på chancen for, at lægerne måske vil lukke ham ud efter nogle år, når han er rask igen. I sager som denne er retspraksis den samme dengang, som den er i dag. Man tager altid udgangspunkt i selve gerningen og omfanget af denne, samt hvordan gerningsmanden opfører sig og hvordan han er som menneske. Ved drab er der to muligheder. Enten en tidsbestemt fængselsstraf på 12 år eller mere, eller det man dengang kaldte psykopatforvaring. I dag kalder man det bare forvaring, hvilket kun gives til de mest farlige og psykisk ustabile gerningsmænd. En behandlingsdom betyder, at en person reelt set indlægges og er under hele sit ophold under lægeligt tilsyn og ansvar, samtidig med at en lægelig behandling står på. Den indlagte er stadig officielt fængslet og kan på ingen måde bevæge sig frit. Eneste mulighed for løsladelse er, hvis lægerne vurderer, at personen er rask nok til at komme ud i samfundet igen, og ikke er til fare for sig selv og sine omgivelser mere. En forvaringsdom kan vare alt fra et par år til resten af livet. Med en normal fængselsstraf, som er tidsbestemt, så kan en gerningsmand komme ud igen, typisk efter 2/3 udstået straf. Retssagen er altså i gang, og den forløber ganske som planlagt. Efter et par dage er nævningene klar med deres dom. De finder Karl Oskar skyldig i røveri af særlig farlig karakter, og på overfald af særlig farlig karakter med døden til følge. Dette kommer noget bag på efterforskerne, da dette betyder, at Karl Oskar faktisk bliver frikendt for drab. Nævningene blev bedt om at tage stilling til, om hvorvidt Karl har været sindssyg i gerningsøjeblikket. Det mener nævningene, at han har, og derfor vil dette normalt resultere i en behandlingsdom. Dog mener forsvaren, at Karl skal have en tidsbestemt straf. Pressen og de mange tilhører er meget spændte på, hvad dommeren kommer frem til i denne meget spektakulære sag. Der bliver nu holdt en længere pause, og efter 4 timer så meddeler dommeren, at han nu er klar til at afsige sin dom i sagen. Stemningen i salen er trykket. men samtidig også spændt. Hennings familie er også til stede, og derfor beder dommeren også alle i salen om at fatte sig, når dommen bliver læst op. Dommeren rømmer sig og læser op for papiret. Dommen lyder på psykopatforvaring, altså en behandlingsdom. Selvom dommeren lige har frabedt sig følelsesmæssigt udbrud, så kan Hennings far ikke lade være med at komme med et udbrud af tilfredshed. Begrundelsen for strafudmålingen er blandt andet, at nævningene erklærer Carl for sindssyg i gerningsøjeblikket. Derudover så tages det også i betragtning, at Carl rent faktisk sad i forvaring i årene efter drabet for andre forbrydelser, hvilket indikerer, at han på ingen måde har en stabil personlighed. Dog kan man i flere retsbøger og journaler læse, at det dengang retslige råd faktisk mener, at Carl ikke er i samme mentale uligevægt i 1955, som han var i 1948, hvor drabet foregik. I princippet så har Carl siddet i forvaring næsten siden han begik drabet. Men da det først blev opdaget så mange år senere, så blev hans straf bare forlænget. Hennings familie er selvfølgelig glade for, at de endelig har fået en form for afslutning på de mange års mareridt. At Carl skal fortsætte sin behandlingsdom, har de det i grunden godt med, da de dermed ved, at Carl ikke bliver løsladt, før han er helt rask og ikke er til fare for andre længere. Hvor lang tid Carl Oscar rent faktisk er i behandling, er lidt svært at vide med 100% sikkerhed. Hans sagsakter blev i 1964 sendt til juridisk sekretariat i Odense, men hvorfor de havner her, melder historien ikke noget om. Godt 10 år efter blev sagsakterne sendt videre til Landsarkivet på Fyn. Og her ender sporet, og det er ikke været muligt at finde ud af, hvad der præcis er sket med Carl Oscar efterfølgende. Det formodes, at han sidder en hel del år i forvaring, for derefter at blive løsladt og erklæret rask. Flere mener, at han nok skifter navn efterfølgende, da der har været så meget opmærksomhed omkring sagen, at alle ved, hvem man er. Og sådan ender den tragiske sag om drabet på den 15-årige bogbinderlærling fra Hvidovre. Stedet, hvor Henning ligger begravet, er flere gange blevet besøgt af pårørende og familien, som har tændt et lys og stillet det ved siden af en bog om Tarzan, som ligger permanent på hans gravsted. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.